evropske energetske dileme. Članice Evropske unije so se pred kratkim na dvodnevni konferenci v Bruslju ubadale z energetsko politiko unije. Ta je v veliki meri odvisna od Rusije, pri čemer 25-terica še nima skupnega pogleda na to zagotovo zelo perečo problematiko. V trenutni situaciji je lahko še najbolj zadovoljna Poljska, ki zahteva ukinitev ruskega embarga na nekatere poljske mesne in živilske izdelke. Seveda gre poljski vnos predvsem sporazum med Nemčijo in Rusijo, po katerem bo po podvodnem plinovodu tekel plin neposredno iz Rusije v Nemčijo. Če bi šel plinovod čez Poljsko, bi bila Varšava veliko bolj zadovoljna. Skratka, energetska tekma je pomemben vidik našega evropskega vsakdana. Komisija za energetiko v Evropskem parlamentu je letos izdala tako imenovano zeleno knjigo, ki pa žal ne upošteva marsikaterega globalnega, realnega in krutega političnega parametra. Za začetek povejmo, da se zelena knjiga nanaša tako na lizbonsko strategijo kot na kjotski sporazum, pa čeprav lizbonska strategija ni prinesla želenih učinkov. Evropa pač ni največja gospodarska velesila na svetu, kot bi po tej strategiji naj bila. Prav tako kjotski sporazum marsikateri evropski državi povzroča preglavice, ker svojih emisij CO2 ne more zmanjšati po dovoljeno mejo. Združene države Amerike na drugi strani kjotskega sporazuma sploh niso ratificirale, saj bi ta zanje kratkoročno pomenil ekonomsko recesijo. To pa bi odtegnilo glasove Georgeu Bushu. ZDA in druge države, ki kjotskega sporazuma niso ratificirale, so nelojalna konkurenca Evropi. Energetska konkurenčnost znotraj Evropske unije ni v interesu niti marsikateri multikorporaciji, kjer imajo delež evropska podjetja. Ta podjetja raje kot po modelu prostega trga delujejo po načelu oligopola in v interesu korporacije ni, da bi imela konkurenco, ki bi zniževala cene, Evropska unija pa še zdaleč nima nadzora nad multinacionalnimi korporacijami. Evropa je trenutno najbolj odvisna od ruskega plina. Zato je energetski gigant BP Petroleum, v katerem so tudi evropske korporacije, zgradil naftovod Baku-Tbilisi-Čejan. S tem se je izognil ruskemu teritoriju, skozi ta naftovod pa lahko črpajo nafto iz Kaspijskega jezera. Mimo grede, nekaj analitikov meni, da gre pri nastavitvi vojaških sil članic Unije v Libanonu prav za zavarovanje geostrateških interesov Amerike in Evropske unije nasproti Rusiji. Prav z Rusijo si Evropa krvavo želi bolj ugodnega energetskega dogovora, saj je Rusija 1. Januarja letos, ko je izklopila dovod plina Ukrajini, s tem posledično potisnila v krizo tudi Evropsko unijo, ki dobiva plin tudi preko Ukrajine. Zato ni čudno, da si Evropa želi večji vpliv nad plinovodi in naftovodi, kjerkoli že ti potekajo. Razlog za spor med Rusijo in Ukrajino je bila tedaj ukinitev bratske cene, po kateri je Moskva zagotavljala plin Kijevu. V Ukrajini je bila takrat na oblasti Julija Timošenko, ki je bila bolj naklonjena Uniji kot Moskvi. Ko je prišel na oblast prorusko usmerjeni Viktor Janukovič, so s Kremljem kmalo našli kompromis. Evropska unija je to pozdravila, pa čeprav na drugi strani Janukoviča šteje za nedemokratičnega voditelja. Kakorkoli že. Situacija je še bolj komplicirana, ker Rusija še vedno ni članica Svetovne trgovinske organizacije. Tudi to je eden izmed razlogov, zakaj se je ruski energetski gigant Gazprom, ki ga kontrolira država, odločil brez pomoči drugih energijskih korporacij zgraditi največje plinsko polje na morju. Le tega so postavili blizu sibirskega mesta Murmansk, odkoder se bo odvajalo še več plina tudi v Nemčijo. To praktično pomeni nadaljevanje monopola Kremlja nad energijo v lastni državi in pa samovoljno določanje cen. To je kaj pa da dobro izhodišče za izsiljevanje na pogajanjih, ki se ga svojo močjo poslužujeta tudi Evropska unija in Združene države Amerike. Paradoksalno je, da se Evropa včasih čudi ruskemu odnosu in prestopu, vendar tudi sama včasih ravna podobno. Tako lahko, na primer, v zeleni knjigi Evropske unije najdemo željo po boljšem sodelovanju z alžirskimi energijskimi zalogami, po drugi strani pa je v Evropsko unijo prepovedan izvoz afriških agrarnih izdelkov. S subvencijami kmetijstva v Evropi so ponekod v Afriki na trgu celo cenejši evropski agrarni izdelki kot pa domači afriški. To samo kaže, da bi za energetsko tekmo tako v Evropi kot v svetu lahko uporabili reklo človek človeku volk. Kako je združljivo v zeleni knjigi omenjeno zmanjševanje porabe energije z lizbonsko strategijo, zna verjetno realno povedati malo kdo. Razen, če imajo države v žepu skritega kakšnega energijskega aduta, ki ga še ne poznamo. O sedanjosti in prihodnosti Evropske unije skozi prizmo energetske politike je razmišljal Urh.